Ni vavao tandra tamin'ny Radio Don Bosco mamerina ny arahaba top classy top vavy ireo loateny vavao. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Malagasy 38 isatona no matony fifoana zikara mila amafisina ny ady atao amin'ny fivarotana antsokosokony zikara. Fanondranana antsokosokony arena voajanahary fomba fiasa vavao ny tambazotra mpanao izany indray ny fampiasana ny tamba atao amin'ny fivarotana antsokosokony
zikara. Nous avons fait un après 10 tonnes, nous avons fait un peu de temps, 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 nous avons Reo azo avy amin'ny ivalazany DGT moa zany ny maladie cardiovasculaire zany azo avy amin'ny sikara dia eo koa ny maladie respiratoire maladie cardiovasculaire izay fosolalandra sy aretin'ny avokavoka diabeta mango fotsiny sy zavatra mila itsika zany itsika rehetra zany mila mahalala hoe zoa mba hitandremana amin'ny fahasalamana jevitsara ny indraikitry ny ministera fahasalamana indraikitry ministera fahasalamana zavatra anakiroa lehibe ministera fahasalamana dia manentana anao mba tsy hotratra ny aretina amin'ny alalan'ny sensibilisation maro isan-karazany mandana amin'ny safo mihinana sakafo maro loko aza misorotoka aza fokasikara pe debe ny sensibilisation tao amin'ny ministera fahasalamana.
Eo amin'ny vavao ny tontolo iainana kosa indray dia fomba fiasa vavao ataon'ny tambazotra mpanondrana na sipitrandraka tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto amintsika indray tato ato ny fivarotana sy fifidianana biby sy zava-maniry arovana anatin'ireny tambazotra tserasera ireny. Mitohy amin'ny mpanango mokatra mihitsy izy ireny ary mividy tsikelikely sy mpanangona izany anaty Facebook. Hoy ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy, mila mahafantatra ireo fomba fiasa ny tambazotra mpanondrana sipitrandraka tsy ara-dalàna ny arena voajanahary araka izany ireo mpiantsehatra amin'izay ady izay no zandrindra no antom-pisiny ilay seminerampirenena fametrahana paikady hiatrehana amin'ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary. Niarahana tamin'ny Interpol ny avy amin'ny tomponandraikitra misana ny filaminana ny fitsarana ary ny ministeran'ny tontolo iainana sy teny amin'ny Carlton Anosy nanomboka omaly ary mitohy anio sy ifaranaram-pitso alakamisy. Ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy Moïse ra Samuel.
Raha antsika malala fa rezo goavana ny ao ambadika ireny trafika isan-karazana ireny dia mila manao rezo koa tsika zany a miady amin'izany rezo iran'ny ministera isan-karazany a ao daholy hatramin'ny douane io a hatramin'ny polisy ny gendarmerie ny fitsarana sinsisa manao rezo mba hiadivana amin'izay ary tanjona ihany koa dia hijery hoe ahoana ny fivoaran'ireo trafika ireo ahoana ny fomba fanaon'ireo trafikan ireo satria tato ato indray zao ny zavatra ataony ireo mpanondrana tsy ara-dalàna ireo dia mivarotra amin'ny Facebook izy mivarotra sy mitady amin'ny Facebook mody raisy roa ny tadiaviny telo sy efatra nefany a ireny avy eo a atambatra ry zareo dia ireny no mahatonga an'le hoe misy dimanjato tratra arivo tratra satria manangona tsikelikely a ohatran'ireny mpanangona mpanao kolekteur rehetra ireny indray zao ny ataondry zareo dia efa araky ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy zany dia efa mandeha ihany koa ny ady amin'izany a mifanaraka amin'izay fomba fiadin'izay zay zany tanjona hoe miazakazaka be ry zareo any anatina fitetavana ataontsika hoe fomba fanaovana an'izay kriminalité zay dia tsika ihany koa mila miazakazaka mandeha lavitra nondry zareo mba hahafahana mihoatra an'izay afainganam-pandehan'izay a ao anatin'ny ady atao amin'ireo trafika isan-karazany ireo.
Miaindreo olona sahirana tsy manana konty amin'ny banky kanefa maniry ny anina trano fonenana ho azy ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao ary miezaka mitady vahaolana anamorana ny fahazoana izany. Efa misy ny sehatrasa atao momba izany izay taterahana amin'ny faritra maro dia ny tany no ajariana natao anorenana mivantana. Manazava ny tsara ho fantatra momba izay ny sekretera mpanjakana misanana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa.
Izay indrindra no ataonay ho an'ireo olona izay sokajina tokantrano sahirankirana na tsy manana compte bancaire. Izay dia anaovan'ny filoham-pirenena sy ny sekretera mpanjakana n'ilay hoe tany iray voajary a nitondrana rano jiro misy lalana resantsika dia ino no vidina vidiny ambany dia manorina avy hatrany ianao fa tsy lay manefa totsika ho anatin'ny fotoana maro dia ny drafitra na ny plan zany navoaka ny sekretera-panjakana plan tipa moa fiteniny zany dia manao an'le tolotra ara-teknika zay amin'ny fanorenana ho anampiana an'le olona io le ataotsika maro be satria vitsy ny olona zay mafeno ny fipetran'ny banky de tsy antsy mitady vaholana sika efa maro ny faritra eto Madagasikara no misy an'io ataotsika hoe tany voajary io zay natao anorenana sarihany filoham-pirenena tany Finarivest ny akaiky indrindra Antananarivo misy ngeza de ngeza de ny amin'ny Niderlandy zay tsy lavitra n'ilay autoroute zay efa mipetraka amin'izao fotoana zao a ny any Atsiafa de ny any Atsirabe ivohitra ny any Ambositra dia Miarinarivo anaraka eo zany misy arakaraka zay tahiritany hitatsika satria fa manititra amin'izay ministera amin'izao fotoana zao manao tahiritany mba hahafahana manorina trano finenana sy manitatra ny tanàn-dehibe.
Akoatra izay ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fisitrahan'ny olona trano fonenina ho azy izay dia sokajin'ny olona voasarika ahazo ny trano mora atao an-tsirabe ny mpiasam-panjakana amin'ireo trano miisa 870 dia olona miisa 257 ny soratra anarana ka ny 670 amin'ireo voasarika ahazo n'izany trano izany dia mpiasam-panjakana avokoa. Fanazavan'ny sekretera-panjakana Gerard Andriamanosisoa.
Reo zany le olona tsy tokony hanana olana indrindra satria ny ampahan'ny karamany a zay efa héberge a mipetraka any amin'ny banky isam-bolana dia moramora ko azy a ny manao an'izay fanefanan'izay vente location izay dia akoatr'ireo a tontsika hoe mba anatin'ny lista d'attente zany ka raha misy olona ohatra hoe niova ny fidiram-bolana na ny ina moa zany isakana teo amin'ny tokantrano tany Fianaratsoa zao nisy anankiroa dia nzaza fa vavoasarika izy a dia tsy andrayanjara indray amin'io noho ny olana zay mikasikasy dia miakatra ho azy arakaraky ny filara ny olona ao anatin'ny lista d'attente. Ka ho an'ny olona zay any amin'ny faritra Tsirabe ka tsy te hiditra ao anatin'ilay programma zay fandresahana teo izy a dia afaka mampiakatra ny lista d'attente satria maro de maro a ny olona zay efa miandry a nyzany tolotra izany.
Amin'ny vaovao politika kosa indray dia nitondra fanazavana momba ny famatsim-bola ho an'ny fampandrosoana ifotony na ny siada ny deputen'ny Betafo Livasoa Andriataina Malala ny distrikan'ny Betafo izay lasa manana solombavam-bahoaka roa manomboka izao. Andefa izay vaovao izay teo ara-piasina tenaina radio Zarasoa Betafo.
Ny aina hoe nambenimpolo tapitrisa manko izany tao anatin'ny tetim-pola-panjakana na sipanitsiana farany teo raha 50 tapitrisa teo aloha mbola solombavam-bahoaka iray ihany koa no voavaritra io tetim-polan'ny siady io ho an'ity distrikan'ny Betafo ity raha efa roa izy ankehitriny. Andriamatoa Andriataina Malala Livasoa Moratiavina, solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Betafo.
Loi de finances initiale amin'ny 2025 zay ho ataonay amin'ny oktobra vo isy anankiroa siady fa amin'ity mbola ny depute de voalohany ngamba ny eritreritra anana anazy nefa lefa samy dipité ny koa fa raha ihany de enina ambinimpolo tapitrisa siady amizao tisy tsy manabola ny fanjakana misy fiatraikanana vahoakany ny fiainahany io zavatra io.
Fa isany nanontaniana ity olombofity eto amin'ny distrikan'ny Betafo ity ihany koa ny endrim-piara-miasa amin'ireo solombavam-bahoaka roa eto an-toerana izay samy manana ny firehakevi politikany ka toy izao ny fanazavany.
Raha ohatra ka ho tombontsoan'ny Betafo tombontsoan'ny vahoaka de vona ny ara-asa fa raha kajikajy politika hafa sy ameno am-paosy a de mialatsiny aloha fa tsy zay nametrahany vahoaka anao fa tena hitondra marary azy mety samy ny fomba fijery mitovy fa mitandrazana na karaha ihany.
Andrasan'ny mponina eto amin'ny distrikan'ny Betafo araraka izany izay mety tena fandrosoana marina ho an'ity distrika ity mba hatanterahan'ilay teny filamatra hoe izay Betafo androso. Dia izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo rahabiasina antenaina avy atao amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Tsy inona tsy isy fiovana ny firafitran'ny governemanta ho avy eo satria efa hitatra amin'izay ny fomba fiasan'ny premier ministra Tsai Christian ho ny sekretera jeneraly ny vovonina tanora manao politika na ny TMP azo lazaina ho tsy nahitana fahombiazana ihany koa ny governemanta amin'ny premier ministra Tsai Christian tao anatin'izay fitoana ny tantanan'izay azo hitarafana izany ho ny TMP ny tsy fahitana vahaolana manoloana ny vidanga ny vidim-piainana ny fahatapatapahan'ny herinaratra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa tsy antenaina hitondra fiovana sy fampandrosoana araka ny andradray maro noho izany izay governemanta vaovao avy eo hoy Andriamatoa Erika Rakoto sekretera jeneraly ny tanora manao politika.
Wanai zany dia tsy mino loatra izay hisy fiovana loatra ny firafitry ny governemanta satria mety ministra Rosté loatra ny olombo voatsofatareo fa ny akoatra izay ny teo ihany no averina ka raha izay ny zavatra ho atao dia tsy hitanay inona ny fanovana hoentin'ilay fitondrana mihitsy sy ny lehiben'ny governemanta. Ny zavatra tokony hisy raha ohatra amin'ny resaka firafitry ny governemanta ianao dia tokony ahitana taratra mihitsy fanovana tanteraka. Dimy taona ny tantanana namatoandra joelin'ny governemanta voalohany ministra dimy miova ministra ny olona tsy fantatra ao zay vao niditra tao fa tsy nisy mihitsy zany hoe tena fanovana governemanta na hatrany voaloka hatrany faran'izany fa ny eo no mivadibadika ary miovaova ka izay zavatra izay ihany koa ny everovona tanora mpanao politika fa iverina amin'ity raha izay no miverina tsy manantena nininona ny vovonana tanora manao politika ary tsy mieritreritra ihany koa fa isy fiovana ny fitantanana ara-panjakana zay efa porofona amin'ny fametrahana ny prime ministre io ny solomavam-bahoaka tsy miankina sy ireo nitambatra tamin'ny maro anisa dia efa namitabahoaka sady satria tsy andriamatoa saint kristian tena safidin'izy ireo fa tsy afa-manoatra noho ny antony maro samihafa dia ho anay zany efa hitantaratra ny sahombiazana ka tsy miombokevitra amin'izany mihitsy mivona tanora maro politika fa manameloka kosa raha toka mbola olona efa teo ihany no averina ary ministra roa na telo ia farafabeany no hita hoe olombavao anatin'ny governemanta.
Eo amin'ny vavao ny fampianarana kosa indray dia maro amin'ireo mpianatra kehitriny no misetra olana amin'ny fitadiavana ny orinasa anaovana ny fizaranasa na ny stage zava-dehibe iray ahafahana manamafy ny traikefa arakasanefa ny fiatrehana ireny fizaranasa ireny. Miezaka hatrany mamaly ny filan'ireo mpianatra sy mpiofana ao amin'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny ESTS. Efa misy rahateo ireo orinasa manokatra varavarana ho an'ny mpianatry ny ESTS. Antony iray mampiavaka ny sekoly ambony tsy miankina ity akoatra izay ny fiaraha-miasa matotra iarahana amin'ny ONG ACDM manampy fanazavana ramatoa antry ny aina Eliashilo filotale jeneraly ny ESTS.
Ny ESTS dia miara-miasa akaiky amin'ireo organisma ONG isatsokajy zany zay manome stage avy hatrany andreo mpianatra ireo toy ny hoe ONG ACDM zao de tena hoe source anankiray mihitsy amin'ny alalan'ny asa sy ny tetikasa rehetra zay ataony zany de ny mpianatra eo anivon'ny SDS avokoa no misitraka n'izany andrana rakasa zay ataony eo anivon'ny ONG ACDM izay. Izy io moa zany de ny eto anivon'ny USDS mihitsy no mikarakaran'izay stage ho an'ny mpianatra izay zany hoe miezaka ihany koa zay akoatra ny eo anivon'ny ONG ACDM zay efa anisany hoe fototra nitsanganan'ny USDS zany de eo ihany koa ireo orinasa entreprise maro isan-karazany zay miara-miasa amin'ny SDS manome stage andreo mpianatra avy hatrany zany rehefa mavitana hoe mbola eo an-dalam-pianarana de efa afaka manao an'izay andrana rakasa izay avokoa andreo mpianatra eto anivon'ny USDS.
Ny vavao ny tranga mpiaramonina lava ny balan'ny polisy avy amin'ny izuny ny jiolahy telo miralahy saika anao fanafihana teny lafo malitalata fa telo amby roapolo ny volana jolay araka fampitam-bavao ny polisy pirenena. Raha ny angom-bavao de efa ta izy ireo ny konokonina saika anao izay fanafihana izay teny ambibe ilafy ary efa naharay vavao momba izany mialohany polisy nisy taorianan'izay ny velapandrika ka raikitra ny fifanjevonina maty voatifitra ny telo tamin'ireo jolay ireo raha mbola karohana kosa ny ray hafa namanizy ireo fantatra fa efa mpamerokeloka amin'ny resaka alatra mitapidina ny roa tamin'ireo namony ainy ary nokiasana fitaovam-pidina nampiasaina toy ny basy misa roa miaraka amin'ny bala misa efatra. Misa fitomianadahy ireo malagasy hiaro ny voninahim-pirenena mandritra ny lalao olimpika efatra amby roapolo sy roa arivo tanterahana any Paris ny enina amby roapolo jolay hatramin'ny iraika ambin'ny folo aogostra ho avy izao. Afaka roa andro dia anomboka ny andia fahatelo amby telopolo ny lalao olimpika ary aritra sivy ambin'ny folo andro. Efa vonona tanteraka ireo antileta malagasy hiaro ny voninahim-pirenena mandritra izany. Ahitana ny Rosina Radafiarsan amin'ny taranja alterofilia latsaky ny sivy ambin'ny efapolo kilao. Izy ihany koa no hitondra ny saina firenena malagasy mandritra ny andro voalohany ilaharan'ireo mpandray anjara. Io koa I Laura Rasoanaivo amin'ny taranja judo latsaka ny fitopolo kilao, I Fabio Rakotarimanana amin'ny taranja tenisy ambony latabatra, Sidonia Fiatanantsoa amin'ny taranja zato metatra e, Iritsa Vatomanga amin'ny zato metatra, Io Lirabe amin'ny lalao lomano ary Jonathan Rarvel amin'ny lomano ihany koa. Marary soa azy ireo amin'izay fiarovana ny voninahim-pirenena izay. Ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika. Any Venezuela hisy fiatraikany ratsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana any amin'ity firenena ity, ny alahady 28 jolay izao ny fifindramonina any an-toerana tato anatin'ny folo taona mantsy, dia iray ampahefatry ny vahoaka venezuelana no niala ny fireneny noho ny fitotonga ny arkarem-pirenena. Mpifidy 28 tapitrisa no andrasana ho tonga amin'izay latsapato izay. Raha nambaran'ny mpanaramaso ny fifidianana nefa dia mpifidy manodidina ny 5 tapitrisa no tsy afaka anefa ny adidiny noho izy ireo mitsopinenany. Tsekilan'izay ataony avy amin'ny mpanohatra fitaovana entina andresen-dalitra amin'ny mpifidy amin'ny fampielezan-kevitra ataony io resaka fifindramonina io. Anony asa fampandehanan-draharaha mandrapavita ny lalao olympika ny governementa mpisoloterana ao Frantsa araka fanambarana nataony filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fivaninanany tamin'ny fahitalavitra omaly talata. Isoroana ny mety fikorotanana ateraky ny fanovana mpikambana ny governementa ho izy no nandraisana izao fanapa-kevitra izao. Itsekilan'izay ny Front Populaire sy ny Coalition de Gauche izay nahazo ny maronisa tamin'ny fifidianana solombavimoaka farany teo dia nisafidy any Lucie Castet ho eo amin'ny toeran'ny Premier Ministre. Any Etazonia kosa indray tena metra-pelana ny lehibe ny sampampitsikilovana Kimberly Kelt taorina n'ilay raharaha fikasana amony ny kandidany antokoa repoblikana Donald Trump na tsapatena otsina vita ny asany izy teo anatrehany ireny zava-nitranga ireny raha nohinoana teo anatrehan'ny kongresy amerikana ny alatsinainy lasa teo. Miaiky ity lehibe ny sampampitsikilovana ity fa nisy ny lesoka sy tandrevaka goavana tamin'ny fiarovana nandritra ny esika famorim-bahoaka nataony Donald Trump. Etsekilan'izay ny filoha Biden tena kasitraka ny asa vitany ity lehibe ny sampampitsikilovana ity ary nilaza fa izy tsy hoelany ny ola vaovao tendrena isolo toerana azy na tsy mbola nilaza mazava ny fotoana anaovana an'izany aza ny tenany. Dia ireny vaovao avy any ivelan-drena koa ny antsika nanakatona ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Tamosko amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka.